ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ እቲ ተደግመ ፕሬዚደንታዊ ምርጫታ ሃገር ሕጊ ኣይተኸተለን ዝብል መጎተ ውዱቕ ብምግባር እሁሩ ኬንያታ ተዓዋትቲ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተካየደ ምርጫ ይቕብል ብምሉእ ድምፂ ሎሚ ሶኒ ወሲኑ መሓመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ፍርቂ ክተቕርበ እያ
ቀንዲ ዛኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ደቪድ ማራጋ ድሕሪ ሰለስተ መዓልታት ከይዱ ምስማዕ ነቲ ውሳነ ከም ዝኽብሉ ኣፍሊጦም
The presidential election of the 26th October is hereby upheld.
እቲናይ ፍራንክሊስተን ጥቅምቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ጸዲቁሎ
ሓላፍቲ ቤት ፍርዲ ብኣባል ፓርላማ ነበርን ብክልተ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ንዝቐረበ ክልተ ጥርዓናት መፂጎም ኣለዉ እቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ዳግመ ምርጫ እቲ ናይ ዝሓለፈ ንሃሰ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድሕሪ ምስራዙ ዝተካየደ እዩ ኣብቲ እዋንቲ እሁር ኬንያታ እውን ተዓዋት እዮም ተባሂሎም ነይሮም ናይ እሁር ኬንያታ ቀንዲ መፃረርቲ ተወዳዳሪኦም ራይላ ኦዲንጋ ቦርድ ምርጫ ተኣማኒ ምርጫ ንምክያድ ድልዋ ኣይኮነን ብምባል ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ውድድር ምርጫ ከም ዝወፁ ይዝከር ኣቦ መንበር ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ዋስላ ቹበካቲ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እቲ ብምሉእ ድምፂ ብቤት ፍርዲ ምፅዳቁ እቲ ውሳነ ምፅዳቁ እቲ ትካሎም ነፃን ቅኑዕን ተኣማንን ምርጫ ንምክያድ ዝገበሮ ውሳነ ዘረጋግፅ ኢሎም እቲ ውሳነ ኣብ ዝተገልፀሉ እዋን ደገፍቲ ኬንያታ ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ ሓጎሶም ክገልፁ ከለዉ ደገፍቲ ተቃወምቲ ግን ዘይምሕጓሶም ገሊፆም እዮም